Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. Gaan oor lewe. Vanaand se preek oor die kosbaarheid van lewe. En dat is nou vir die apostel Paulus hier nie praat oor, en hy praat van sy lewe en sy sterwe. Die lewe, sê hy, is Christus in my, my sterwe is wins. Ek heb eens gehoor, dit is iemand wat nou al mooi gedink het hier oor. Het sy eie gedagtes al ordentlik geformuleer. Nou is hy niet in hierdie hele ervaring daarvan nie. Waar hy te sê, ek denk hy daar in die tronk vastgeknoop, het hy baie tyd gehad om te dink hier oor. Die ontberings wat hy gesmaak het, kon nie anders as om te neem na een punt toe waar hy sterker en dieper moes dink oor hierdie aspekte van sy eie bestaan nie. So hy was absoluut, was hy gebonde daaraan gewees om het te kan doen. So dis een lewe wat vir hom een baie kostbare gave is en my velle alles betref, waar het is in die hele Filippense brief, want dan verblij hy homself heel tyd in die Here, in termen van dit wat hy so goed ken. Maar wat bedoel hy? Wat sê hy, vir hom is het een Christus lewe te leef? Vir my is die lewe Christus. Dan word het vir ons duidelik, miskien in ander woorde gegiet, bijvoorbeeld in die brief van die Korintiërs, 2 Korintiërs hoofdstuk 7, hoofdstuk 4 althans, en vers 7 en verder, dat sy dan praat van die manier waarop een mens Christus ken. Hy praat dan van een skat, lichtskat, skat van kennis, wat die Here in een mens weggelê het. En hy sê, en naarmate mens met die skat leef, dan word die lichtkennis van Christus, die manier waarop hy die Vader kon eien, die daar die lichtgave wat in homself in die leven is, en om as een gebarst te kry, word vir hom sy levensbeginsel, het drijfbeginsel. En hoe meer en hoe verder hy leven, hoe belangriker is daar die aspek van sy leven in Christus van homself, dan kan hy selfs daar een loflied sing in die volgende paar verse. So in Christus, of Christus in my, dit is een term wat hy ook baie gebruik, dit is iets waar hy die opstanding van Christus in homself so goed leer verstaan het, leer ken het, dat hy homself daarom verblij. Hy sê, I mean, ek het saam met Christus opgestaan in die dood, en dan vertel hy van sy wedergeboorte, of saam met Christus gesterf, en dan praat hy van sy bekering, waar hy homself afgesterf het. So dinge wat in sy eie leven kritisch was. As hy dan sy leven onderskui, dan sê, vir my is die leven Christus. Dan sê, dit wat ek ervaar, en wat vir my as mens een kostbare leven is, sien hy as een onderscheid en onderscheid van alle ander lewe. Hy besef hoe die Here met sy lewe erns maak, met sy lewe boeiendes maak, en is met hom individueel. Daar is nie een enkele lewe, menselewe, in hierdie wereld, wat God se aandag ontglip nie. En dit is vir jou om uit te vind in watter mate dit vir jou wins is in Christus. Almal leef nie met hy troos nie. Troos is nie vir allemaal beskoren. Maar die wat in Christus is, hulle ken hulle troos, hulle weet wat het is, om in daar die troos te lewe en eventueel te sterwe. So God geef ons kostbare lewe. Nou wat maak my lewe, my menselewe, so besonder? Kom as ek as menselewe kostbaarder is as alle ander vorme van lewe. So kom ons vraag onszelf af, wat maak my lewe besonder, of wat maak my as mense lewe betekenisvol? Nou, ons kan ons nie anders daarover dink as die feit dat ons in Godse beeld geskapen is. Dis wat my as mense lewe laat uitstaan ver bo alle ander lewe. Niks anders in die skepping is na Godse beeld geskapen behalwe ek as mens. En ons kan ons van onderskei in Rymersin en ook in Engersin. In Rymersin gaan dit beteken, ek het die, van die Here sekere aspekte van sy eie persoonlikheid, sy eie karakter het hy vir ons laat vererf. Bijvoorbeeld om te heers oor ander dinge, of om 'n sin te hê vir reg en verkeerd, om 'n sin te hê vir iets wat mooi is, of ewigheid in ons eie hart te hê. Die Here lê dit in ons en dit word 'n ewigheid wat verder voor ons bly. So dis in Rymersin, maar in engere sin het God ons geskape met die vermoë om hom te ken en om hom te gehoorsaam en om lief te hê. Hy het ons geskape om as 'n profeet, priester en 'n koning in sy koninkryk te lewe. Profeet wat daardie regte en diepe kennis met die Here as 'n pand bewaar, of dan as 'n koning wat regeer, wat heers oor my eie sonde lewe, en as 'n priester wat bereid is om in liefde myself te offer voor God en daardie offerdiens om my voor te laat gaan tot sy heilige eer. So, dit is waar die woord kosbaar inkom vir ons. So kosbare lewe. En dit is 'n kosbare lewe omdat dit 'n lewe is uit die hand van God. As hy dan sê, vir my is die lewe Christus, dan is dit absoluut hierdie kosbaarheid van wat ons in Christus beleef, wat vir ons soveel sin maak. Dit is wat vir ons belangrik is. Maar as jy is op hierdie punt, waar so baie van ons ethiese dilemma's inkom, waar ons gedagtes formuleer, waar ons dink oor die manier waarop ons onsself toelaat om te leef. Ethiek gaat toch oor die regte lewenswyse, en daar is sekere reëls wat geld vir die regte lewenswyse. Nou as dit nou gaan oor lewe, dan moet dit toch wees watter regte beginsels gee die Here vir ons om ons eie lewe op te bou, dat ons weet, ons bly getrou aan sy lewensbeginsel dan, die kosbare lewe idee wat hy vir ons gee. Nou, die ou bekendis wat ons baie goed ken in die skrif, is moord. Ons weet hoe die Here self oor moord dink, en dat hy self daar baie sterk gehandel het. Ons weet ook in die Bybel van selfmoord, sien die moderne woord, is selfdood, klink nie van sagter nie. Nog steeds erg, lewe gaan ten gronde hier op aarde as gevolg van die selfmoord van iemand, maar ja, dit is ook iets wat ons ken, ons besef dit is een dilemma waarin die mensdom homself bevind, dat daar doelbewus deur geweld te einde gemaak word aan die mense bestaan. Maar nou kom nog meer by, in die nuus die laaste week of twee was hierdie man, dokter, wat sy mense uit die lewe uithelp met 'n besondere vorm van genade dood, wat hulle in staat stel om hulle self dan te bevry, sogenaamd, van hierdie lewe, van siekte of langdurige lyding of seer. So die hele dilemma van of daar iets soos genade dood behoort toegepas te word, in terme van die 6de gebod, in terme van die kosbaarheid van lewe, en wat ons daar verwag, is iets wat mense moet verreken. Vooral in ons kom ons maar, plek en play wereld, waar die mense alles is baie plastiek ervaar, en hulle lewe is wel makkelijk maar tot einde gebring kan word, in plaas daarvan, om lewe te laat voortduur. So dit word 'n dilemma, want mense word geconfronteer daarmee, en vooral hierdie beter as soort van argumentasie wat mense kry. Dit is toch beter vir so 'n persoon om dood te wees as lewend. Dit is iets wat mense begin hoor, al meer in die spreektaal. Verbruikers, mentaliteit, dit gaan oor die lewe van mense, dit is baie erg. Mense verkort nie iemand sy lewe, omdat jy dink, lewe is 'n las vir hom. Jy soek eerder na die positieve uitkomst van so 'n persoon in sy lewe, als dit net om jou eie gebede aan te spoor, of die gebede van baie ander. Maar jy werk daarmee. Abortie op aanvraag. Dit is nie iets nie in die geskiedenis nie. Dink al is baie maniere waarop in die ouerdaad, dit net nie ter oore gekom het nie. Maar, dan die hoeveelheid kinders wat per dag vermoor word, ek moet nie eens dink nie. Ek het die syfers vir die VSA, ek het dit nie vir Suid-Afrika nie, maar, dit is 17.000 kinders per dag in die VSA, wat geaborteer word, gemiddeld. Mense wil nie dink aan hoeveel duisende mense sterf. Dit beteken in 'n baie kort tydjie, sterf daar hoeveel meer mense as diegene wat in die Tweede Wêreldoorlog gesterf het. Duisende. Sogenaamde ongewenste kinders wat teenwoordig uit die weg geruim word. En dit is erg, dat word 'n einde gebring aan die lewe van iemand op 'n verskriklike manier. Ek wil vanavond baie sterk fokus op 'n baie besondere dilemma. En dis iets wat nogal in die oog van baie mense as 'n soort van 'n uitkomst gesien word. Maar dit gaan oor die gebruik van stamselle. Nou, oor die algemeen sou mens graag positief wou dink oor die hele kartering van die menslike genoom, dis 'n baie groot woord. Maar die feit dat daar, wat die mense se gene betref, al hoe dieper studie gedoen word, en daar is 'n man met die naam van Craig Venter, wat nogal gereken word as een van die mees, of die 10 mees invloedryke persone hier in die wêreld, wat in die hoof staan van hierdie spesifieke benadering om stamselle te oes te gebruik en eventueel te laat groei tot wat nodig is. Maar die gedagte dat daar 'n stamsel kan bestaan waaruit sekere ander selle kan voortgroei of dat daai stamsel kan verdeel om sekere organe te skep of sekere genesings te bewerk. Ja, dit is nie iets wat baie mense aanvoer en waar mense baie mee te doen sou hê. Dit het baie impak op genesing en op die genesingsmodules van mense. Want ek meen, die stamsel kan sekere vernuwings na vore bring of jy kan sekere generasie of selfs regenerasie bring vir 'n lewe wat andersins so ten einde snel as gevolg van leweversaking of een of ander gebruik, diabetes of bloedkanker en sovoort. So, dit is iets wat een mens wel moet verreken in terme van die kostbaarheid van lewe. Dit is nou iets baie moderns dan. Nou, daar is drie aspekte wat een baie belangrike rol gaan speel hierin. Die ene is uit de aard om hierdie oesproces te ondersoek. Ook die manier waarop het geberg word en dan vooral die feit dat het embryonaal verkry kan word. Dis waar die fokus die sterkste gaan is. Mens kan volwasse stamselle oes uit sekere organe uit en dit kan op 'n manier geberg word. Gewoonlik word dit geoes as dit 'n dame is uit 'n placenta uit of andersins uit 'n mens se beenmerg uit of selfs deur 'n bloedsintese. En daardie besondere stelling wat so geoes is en geïsoleer word, gaan dan in 'n plek gebring word om sekere suksesse te veroorsaak, hopelik met leukemie of leweversaking of kornea herstel, maar sekere tipiese menslike verwagtinge wat mense het rondom die aanwending van hierdie stamselle, dat dit iets gaan doen. Maar ongelukkig is dit beperk. Hier is beperkte aanwending daarvoor. Die stamselle verouder baie vinnig of dit word ook deur die mense liggaam verwerp. Vooral as jy begin om dit oor te dra van een na die ander een toe. So dit is nie altyd een gemakkelike proces nie. As dit nou gaan oor 'n lange termyn van stamselberging, dan is die gedagte om juist as jy gebore word, direk na geboorte, so gous dat jy kan, sekere selle te trek in die naalstring uit. En dan hierdie selle moet dan geberg word teen minus 196 grade Celsius in stikstof. Mens besef, daar is baie koste aan verbonden en jy kan dit seker later in jou lewe gebruik soos nodig, maar al die toepassings is nog nie ontwikkel nie. Maar die een wat nog op hierdie stadium dan as voorkeur gebruik word, ook as voorkeur beskryf word, is embryonale stamsel oes en gebruik, die wat van 'n embryo gekry word. En dit gebeur vanaf die cystoblast. Die cystoblast is ontwikkeling van 'n menslike fetus omtrent 4 of 5 dae na bevrugting. Dan kan daardie fetus tussen 50 of 150 selle ongeveer hê op daardie stadium en basies bestaan daai cystoblast wat genoem word. Daai stadium uit twee dele, die ektoderm of die omhulsel en dan ook die fetus self daarbinnen. Nou die stamselkundiges beweer, hulle kan uit hierdie baie vroeë genetiese materiaal organe laat ontwikkel. Want dit is toch in 'n voororgaanontwikkelingsvlak. So van hulle kan jy bijvoorbeeld nou neurone kry of jy kan ander organe sien ontwikkel op daardie stamselle soos aangewend. So daar is sekere genesings wat hulle vooruitsig het vir siektes soos hartsiektes, Alzheimer's, genetiese wanbalans, of kanker selfs. Nou, om hierdie selle te verkry, word daar die cystoblast verwyder van die placenta af. En die genetiese materiaal word gebruik, afgehaal, word geberg, en die rest word weggegooi. So, in sy wese, is die hele oesting van stamselle niks anders as abortie nie. Nog steeds bezig om my lewe te neem. Die oescelle, en jy wil die vrug daarvan van iemand anders gee, maar daar word die lewe geneem. En dan word dit in jou lichaam ingebring, of in jou lichaam ingeplant, om dan sekere effekte te veroorsaak. Sê nou aan die een kant, dit is niks minder as abortie nie, want dit is reg so, daar word die lewe weggevat, maar ek het al selfs nog gewonder of die grens in kannibalisme nie. Iemand anders se lichaam word deel van jou lichaam. Word deel van jou samenstelling. Weet nie. Of jy so ver wil gaan nie. Nou, daar is lande waar hierdie soort van praktyke verbied word. Nog nie ooral aanvaarbaar nie, maar as ook lande soos Korea bijvoorbeeld waar hierdie praktyk aanvaar word en selfs die regering befonds word. So, daar die ministerie van gesondheid in Korea hoop hulle kan hulle self tot in die voorpunt dra met die toepassing van hierdie soort geneeskunde. En dit vermeerder die nasie se rykdom en vermeerder ook daar die nasie se medisonale vooruitgang en dan ook langs lewendheid of lang lewendheid wat hulle as 'n nasie sou bevoordeel. So, die grootste deel van die bevolking het nie 'n probleem daarmee dat die mens so iets sou aanpak en so iets sou laat werk of dit selfs te befonds ten koste van jou eie boedel nie. Waar het te sê, hulle sien daarna uit. Min wetende, dat die mens ethies op baie dun grond beweeg. Jy is bezig om met lewe en dood te werk. En dis waar die grense vir baie mense vervag. Want jy is bezig om een se lewe ten koste van iemand anders se lewe te verryk of te versterk. Waar kom het vandaan? Waar kom die begeerte van mense vandaan om hierdie ethiese lyn oor te steek? Om 'n lewe te neem en die mense eie lewe daarmee te wil bevorder of te wil versterk. Ek dink die gebore uit 'n gemeenskap wat mense eie persoonlike geluk en jou eie persoonlike tevredenheid, jou eie gemak stel bo enigiets anders. Ek het al voorheen vertel van die afgod Molech of Chemos wat die kinders geëet het, die kinderoffers is in hulle gebring van Salomo se tyd af waar kinders lewend verbrand is en die meeste van hulle was ongewenste kinders gewees, die nalatenskap van tempelprostitusie. Maar ja, dit was 'n baie vroeë vorm van sterwe op aanvraag as jy wil. Maar hoe ook al sê, dit was baie selfgesentreerd en dit bly vandag nog baie selfgesentreerd. So dit wat jou kan bevoordeel is goed, iets wat jou kan benadeel is boos of sleg. As iets jou kan bevoordeel, dan moet jy dit toepas en hef vir jouself. As jy voel iets kan jou benadeel, dan vat jy dit weg. As jy verhinder word om iets te hê wat jy graag sou in jou staat te bevoordeel, dan word dit ook as boos beskou. Dit is ook nie reg in die oog van die mens. So, as ons leef met 'n leefwêreld waar daar baie vergelding is, of jaloesie, of raaksug, of geweld, min vergifnis, dan moet ons baie weier kyk as net na ons eie politieke dilemma's of ons veiligheid. Gaan baie weier as dit. Gaan oor 'n kultuur. 'N kultuur waar lewe eintlik maar min werd is. Begin jy praat oor woorde soos selfopoffering, of goedheid, respek vir lewe, respek vir jou eie bestaan, respek vir ander se bestaan, dan is dit net nie te vind nie, dan word die mense eintlik ryp vir jou ethiese oorskrydings. Mense, dit is nie baie moeilik om 'n ethiese lyn oor te steek as jou gewete nie goed werk nie. As jou gewete afgestomp is en jy is net nie opgeskerp nie, dan is geen oortreding vir jou moeilik nie. Daar is min remme wat inskop. Jou te keer om 'n grens oor te steek en te maak net wat jy wil. Jy is ryp daarvoor. As mense nie eers huiwer om jou eie kinders se lewe te neem, waar dit van toepassing kan wees, wat dan nog van die lewe van 'n volwassene langs jou? Hoekom sal dit dan belangrik? Volg mens die leiding van die Heilige Gees. En soos ons lei in die woord, dan wil sê vir mens, hy lei jou na die waarde van lewe toe. Hy lei jou daartoe om lewe te waardeer as 'n gawe van God en die lewe wat kosbaar is in God se oë as kosbaar te behou en te ag. Die Heilige Gees lei mense om eerder te bou en te groei in die verwagtinge wat die Here vir jou as individu stel, maar ook van die mense in sy totaliteit. As beeld van God. Hy verwag van ons om die prediking wat hy self inlei oor Jesus Christus ter harte te neem. Om te sien hoe God mens geword het. Tussen mense kom woon het, hoe hy homself blootgestel het aan moord. Hy is vermoor aan 'n kruis. Maar juist om 'n ander pad in totaliteit oop te sterf in die manier waarop mense sou dink. 'N pad waar ons juist eerder sonde sou bely. Waar mens eerder die toepassing sou vind van Here, help my hierdeur. Help op 'n ander manier, maar net nie dat ek die grense van U wil oorskry nie. Dit word 'n gebed in die gees self om jou hierin te vrywaar en jou te bewaar en dit nie sal doen nie. En teen dat jy eerder meer wysheid in die dag sal hê, 'n dieper insig sal oefen. Jouself meer sal oefen in die godsaligheid. Om jouself te laat lei in keuses. Voor alles het kom by daardie punt waar jy vir jouself die vraag vra. Leef ek my lewe in Christus en is my sterwe vir my wins? Solank ek lewe, wil ek my lewe in Christus behou. Ek wil graag my lewe in Christus uitleef. En dit so deedra en wys vir ander. Dit gaan oor my dood, dat ek dink daaroor. Ek dink daaroor dat dit een wins sal wees die dag as dit nodig is. Maar tot daardie dag is dit belangrik om lewe in stand te hou. Ons die gawe wat die Here vir ons gegee het. Ons het 'n kosbare lewe. En vir God is dit kosbaar genoeg dat ons dit voor sy troon moet uitlewe. Amen. Kom ons dank die Here saam. O Here, ons is baie dankbaar dat ons gawes ontvang uit die hand. Here, buiten die gawe van om dink, ook die gawes nog verder van doen. Van woord, Here, en van besluitneming. Daar is so baie waarin jy ons blootstel. Dankie dat ons met hoop in onsself kan leef. Here, die hoop en verwagting dat U, o Here, ons lei en vir ons sal gin en gee wat ons as mense nodig het. Ons bid, Here, dat U ons sal lei om te dink oor die kosbaarheid van lewe en ons eie lewe voor U en voor die troon. Help ons om in alles aan U getrou te staan. Here, om nooit te wonder oor waar ons lewe en lewensonderhoud vandaan kom nie. Ons weet dit kom uit die hand. Maar gee ons die vermoë, Here, om nie soos verbruikers te dink oor lewe nie, maar verantwoordelik voor U, die gewer van alle dinge, die wat die lewensasem juist vir die mens ingeblaas het, dat ons 'n lewende siel sal wees. Ons bid, Here, dat U ons sal bewaar van die kwaad. Bewaar ons sodat ons in toewyding voor U sal bly bestaan. Here, met soveel verwagtinge wat ons koester, het ons die hoop dat U ons nog verder sal laat groei. Ons vra, Here, dat U ons sal lei om 'n lewe tot U eer te leef. Om elke gawe aan te wend wat ons het, om ons sterker te sien word in die teenwoordigheid. Ons vra dit in baie diep afhanklikheid, in die naam van ons Here, ons Koning en ons Verlosser Jesus Christus alleen. Amen. Ons gaan